Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Бүген 2016 елның 2 сентябрі. Прагадагы студияда Замира Шүкүр. Бүгінгі дастурымызда. Сон хабар. Ройтер агентлиги өз дипломатик манбаларыга таянып, Өзбекстан президенти Ислам Каримовның өлгенини маалым кылды. Тазия, Туркия хукуматы Ислам Каримов өлімі мунасабаты билан өзбек халкыга хамдардлик билдирди.
Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz.
Janoza, İslam Karimovning ona shahri Samarqand misli ko'rilmagan marakaga hozirlanmoqda. Sarhisob, İslam Karimovning sobiq kasbdoshlari uning shaxsi va faoliyatiga baho bermoqda.
Я очень уважал этого человека, понимая, что он диктатор. Понимая, что в Узбекистане нет демократии, но при всем этом, но как человек он был очень достойный.
Таассуф, Узбекистан мустақиллиги учун курашган сиёсий фаоллар Ислам Каримов меросини чамаламоқда.
Oddiy bir o'zbek sifatida juda ko'p narsalarni kutgan edim. Afsuski, biz va men orzu qilgan jamiyat qurilmadi.
Xalq ovozi, qayg'u va quvonch qorishgan kunlar ehtirosi.
Zo'ravonlik to'xtatib, kim bo'lishidan qat'i nazar, hafta oldigina o'ylash kerak.
Tafsilotlar uchun bugungi dasturimizda qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning shu soatga qadar olingan ayrim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida Aziz Nur, marhamat.
Assalomu alaykum. Turkiya hukumatı Karimov o'lgani munosabati bilan birinchi bo'lib rasmiy ta'ziya bildirdi. TRT xabar telekanali Turkiya bosh vaziri Binali Yildirimning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'limi munosabati bilan o'zbek xalqiga bildirgan rasmiy ta'ziyasini namoyish etdi. Karimovning hozirga qadar rasman e'lon qilinmagan o'limi xabarini 2 sentyabr kuni Reuters axborot agentligi 3 ta diplomatik manba tayanib jamoatchilikka ma'lum qildi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2 sentyabr tongida xabar tarqatib, prezident Islom Karimovning sog'lig'i birdaniga yomonlashdi deya ma'lum qilgandi. 78 yashar prezident Karimovning miyasiga qon quyilgani haqida ilk bor uning kenja qizi Lola Karimova Tillayeva o'zining Instagram va Facebookdagi sahifalari orqali ma'lum qilgan edi. Nazarbayev shanba kuni O'zbekistonga keladi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarbayev shanba 3 sentyabr kuni O'zbekistonga bormoqchi. Bu haqda Reuters agentligi Qozog'iston hukumatidagi manbalarga tayangan holda xabar berdi. Avvalroq Qozog'iston prezidentining Xitoyga G20 sammitiga borishi rejalashtirilgani aytilgandi. Reuters agentligining yozishicha Nazarbayevning O'zbekistonga kelishi Xitoy safari kechiktirilganini aniqlaydi. Qirg'iziston bosh vaziri O'zbekistonga safar qiladi. Kabar axborot agentligi xabariga ko'ra, Qirg'iziston bosh vaziri Soronbay Jeenbekov boshchiligidagi hukumat delegatsiyasi O'zbekistonga safar qiladi. Kabar axborot agentligi bu xabarni Qirg'iziston hukumatidagi o'z manbalariga tayanib berdi. Manbalarning ma'lum qilishicha, Soronbay Jeenbekov boshchiligidagi delegatsiyaning O'zbekistonga tez orada jo'nab ketishi allaqachon aniq bo'lgan. Biroq Qirg'iziston bosh vazirining O'zbekistonga safari haqida hozirga qadar rasmiy bildirish berilgani yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim yangiliklari edi. To'lqinlarimizda qoling. Muloqotimiz kunning eng muhim yangiligi tafsiloti bilan davom etadi va demak, bugungi muloqotimiz davomida asosan O'zbekiston prezidenti O'zbekistonni mustaqillikdan beri 25 yil davomida yakka o'zi boshqarib kelgan Islom Karimovning vafoti va ana shu voqea munosabati bilan bildirilayotgan turli ta'ziya, fikr, mulohazalar demak davom ettiradi. Eng so'nggi xabarlarga qaraganda Reuter axborot agentligi o'zining diplomatik bir-biridan mustaqil 3 diplomatik manbalariga tayangan holda Islom Karimovning vafot etgani to'g'risida xabar tarqatdi. Ayni paytda Turkiya bosh vaziri bugun mamlakatdagi asosiy TRT xabar telekanalida namoyish etilgan chiqishida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'limi munosabati bilan o'zbek xalqiga birinchi bo'lib rasmiy ta'ziya izhor etdi.
O'zbekiston davlat boshqoni Islom Karimov hayotini kaybetti. Allohdan rahmet diliyoruz. O'zbek xalqining acılarını paylaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak.
Demak, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2-sentyabr kuni mamlakat aholisiga bergan eng so'nggi xabarida prezident Islom Karimovning sog'lig'i birdaniga yomonlashgani va shifokorlar vaziyatni o'ta og'ir deb baholaganini xabar qilgan edi. Ana shu xabardan so'ng Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 ga qadar boshqa yangilik xalqqa berilmadi. Ayni paytda eshitganingiz kabi Turkiya bosh vaziri 2-sentyabr kuni Anqarada bo'lib o'tgan hukumat yig'ilishida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning o'lganini e'lon qildi va shu munosabat bilan o'zbek xalqiga ta'ziya izhor qildi. Ayni paytda Reuters axborot agentligi ham 3 diplomatik manbasiga tayanib turib, O'zbekiston prezidentining vafot etganini ma'lum qildi. Ana shu xabarlar rasman O'zbekiston telekanallarida yoxud O'zbekistonning yetakchi rasmiy axborot agentligi O'za sahifasida aks etmayotgan bir paytda aksar o'zbekistonliklar ijtimoiy tarmoqlar orqali mamlakatda nimalar bo'layotgani, xususan prezident Islom Karimovning vafot etganini o'rganib bo'ldilar va bu haqdagi muhokamalar davom etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ham bugungi voqealar asosiy, demak, nuqtasining Islom Karimov tug'ilib o'sgan Samarqand ekanligi qayd etilmoqda. Ayni paytda ozodlikka yetib kelayotgan, o'z manbalaridan yetib kelayotgan xabarlarda ham voqealar kulminatsiyasining Toshkentdan Karimovning ona shahri Samarqandga ko'chayotgani kuzatilmoqda. Bu, demak, jarayonni Samarqandda borayotgan katta bir izdihomga, katta bir ma'rakaga hozirlikni hamkasbim Sadriddin Ashur, demak, keyingi bir sutka davomida qarib muttasil kuzatmoqda. Sadriddin aka hozir men bilan studiyada. Sadriddin aka, nima bo'layapti? Oxirgi, eng oxirgi Samarqanddan olingan xabarlar nima deyapti?
Ozodlik radiosi o'z manbalari orqali, Samarqandda yashaydigan manbalari orqali bir-birini tasdiqlaydigan xabarlarni olyapti. Mana kecha tuni bilan Samarqandning markaziy ko'chalari va xiyobonlarini yuvib sidirgan obodonlashtirish va turli xil tashkilotlar ishchi xodimlari 2-sentyabr kuni ham o'z ishlarini davom ettirdilar. Ya'ni Samarqand qandaydir bir katta tadbirga tayyorlanyapti. Bu shunchaki emas, balki o'sha Samarqand markazi bo'lgan Registon va o'sha Ulug'bek observatoriyasidan Shohizindagacha Toshkent ko'chasi, bu hammasi militsiya xodimlari tomonidan o'rab olingan, mashinalar qo'yilgan, faqat o'sha yerda propiskasi bor odamlargina u yerga qo'yilyapti, boshqa hech kim kiritilmayapti.
Sadriddin aka, voqealar eng qaynog'i Samarqandni aynan qaysi hududda boryapti?
Ayni paytda shu Samarqandlik muxbirlardan xabar berishicha O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning jasadi qo'yiladigan maxsus maqbara qurilyapti deb xabar beryapti bizni Samarqanddagi manbalarimiz. Ular o'sha yerda ishlagan, shu maqbarani qurayotgan quruvchilar bilan gaplashgandan so'ng shunday bir xulosaga kelishgan. Ya'ni Shohizinda maqbarasi yonidagi, yaqindagi Hazrati Xizr masjidining yonidan maqbara qurish ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Bu ishga 100 dan ortiq jalb qilingan, ekskavator, kran va boshqa texnikalar gurullab ishlamoqda va buning tasdig'ini Ozodlik radiosiga manbalarimiz foto hamda video lavhalar bilan yubordi va bizning saytimizda chop etildi.
www.ozodlik.mobi saytimizdan Samarqandda borayotgan ana shu katta bir izdihom, katta bir ma'rakaga hozirlik aks etgan bevosita mana shu jarayonni tasdiqlovchi suratlar, videolarni tomosha qilishingiz mumkin. Sadriddin aka, demak, hozircha hukumat, mana siz bilan biz hozir Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7dan 10 daqiqa o'tayotganda gaplashib turibmiz. Mana hozirgacha, demak, O'zbekiston xalqiga uni 27 yil davomida boshqarib kelgan Islom Karimovning o'lgani haqida rasmiy bayonot berilmadi. Lekin xalq, aksar xalq, ayniqsa siz aytganingiz kabi samarqandliklar Islom Karimovni allaqachon marhum prezident deb atashyapti va demak unga u yerda maqbara qurilyapti. Mana shu demak janaza marakasiga hozirlik deb baholashimiz mumkin bo'lgan bu jarayonda rasmiylar roli, mana kecha Shavkat Mirziyoyevga kelgani aytildi. Yana kimlar kelyapti, kimlar kutilyapti? Buni o'rgana oldikmi?
Kecha kechqurun shu viloyat hokimiyatida ishlaydigan Ozodlik manbasi bilan biz gaplashdik. Uning aytishicha shu Islom Karimov ilgari yashagan, hozirda uning akalarining oilalari yashaydigan chorraha, o'sha mahallasidagi chorraha masjidi kechadan buyon milliy xavfsizlik xizmatlari tomonidan o'rab olingan hamda qandaydir bir katta bir tadbirga tayyorgarlik ko'rishyapti ular. Shu tunning o'zida
Shavkat Mirziyoyev, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev Samarqandda, to'g'rimi?
Samarqand shu tunning o'zida ana shu chorraha masjidiga olib boradigan barcha yo'llar asfalt qilib chiqildi. Bu haqda bizda foto hamda video lavhalarimiz ham bor. Bundan tashqari hokimliklar, Samarqand hokimi va o'sha tumandagi hokimliklarga barcha ishchi va xizmatchilar oq ko'ylak hamda qora kostyumda galstuk bog'lab kelishni aytishgan.
Qachonga kelish aytilgan?
Bugun kelishgan. Bugun kelib allaqachon ular Samarqand Registon yo'liga yuborilgan. Samarqand Registon yo'liga yuborilgan. Bundan tashqari esa o'nlab avtobuslar qo'shni Qashqadaryo viloyatidan, bu yoqdan o'nlab avtobuslarda militsiya xodimlari kelishini bizning manbalarimiz ko'rishgan.
Endi agar ozodlikka kelayotgan hozircha rasman e'lon qilinmagan ma'lumotlarga qaraganda 2-sentyabr kechqurun, demak, O'zbekiston xalqiga yana Vazirlar Mahkamasi nomidan Islom Karimovning vafot etgani e'lon qilinadi va aftidan prezidentning janozasi shanba kechi bilan yakshanba Samarqandda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Demak, bu marosimga kimlar kelishi, qay darajada katta bir marosim bo'lishi haqida ham hozircha hech qanaqa bir hukumatdan xabar chiqayotgani yo'q, lekin ayni paytda qo'shni davlatlar, mana Turkiya, boshqa qo'shni davlatlar
Rasmiy ma'lumotlar kelyapti. Aytishlaricha Qozog'iston prezidenti Nazarboyev keladi, AQSh davlat kotibi Jon Kerri kelishi mumkin. Qirg'iziston prezidenti parlamentdan vakil yuboraman degan ekan, yerda hozir janjal bo'lyapti. Shuningdek, Tojikiston hamda Turkmanistondan ham mintaqa rahbarlari kelishi kutilyapti. Agar bu rasman e'lon qilingan taqdirda, keyin ular o'zlarini tez-tez aytishardi, masalan, falonchi boradi, pistonchi boradi. Lekin aytganingizdek, mana 28 avgustda Fergana ru bergandi birinchi marta buni Karimovning o'lganligi haqida xabarni. Oradan 5 kun o'tgan bo'lsa, O'zbekiston matbuot ham, televideniyasi ham hammasi jimjit. Butun dunyo bilyapti. Butun dunyoga jar solinyapti bu narsa. Lekin O'zbekiston matbuoti ham, ommaviy axborot vositalari ham, hukumati ham jim.
Biz, demak, Ozodlik to'lqinlarida siz, biz Islom Karimovning vafot etganini, demak, Reuters axborot agentligi 2 sentyabr kuni bir-biridan mustaqil 3 diplomatik manbasiga tayanib xalqaro maydonda xabar tarqatdi. Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim 2 sentyabr kuni Anqaradagi hukumat yig'inida Islom Karimovning vafot etgani va shu munosabat bilan Turkiya hukumati nomidan o'zbek xalqiga ta'ziya bildirishini e'lon qildi. Demak, bundan ko'rinadiki, ayrim davlatlarga bu haqda, ya'ni O'zbekistonni 27 yil davomida boshqargan Islom Karimovning vafot etgani haqida rasmiy notalar yuborilgan va hozirda mana shu marosimga xorij rahbarlari, rasmiylari ishtirokida o'tadigan rasmiy marosimga, aniqrog'i dafn etish marosimiga hozirlik ishlari bormoqda va ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda Bu marosimning Islom Karimov tug'ilib o'sgan Toshkent Samarqand shahrida bo'lishi kutilmoqda. Demak, ozodlikda bu jarayonni bevosita kuzatishda davom eting. Eng so'nggi xabarlarni ozodlikning www.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Aytganimizdek, voqealarning asosiy nuqtasi hududi hozirda Islom Karimov tug'ilib o'sgan Samarqand shahri bo'lib qolmoqda. Ayni paytda bugun bizni tinglayotganlarni ham, o'zbekistonliklarni ham Toshkentda nima gap, Toshkent Islom Karimovning olamdan o'tganiga qanday munosabat bildirmoqda, umuman Toshkentdagi kayfiyat qanday, ko'cha-ko'ylardagi vaziyat qanday degan savol qiziqtirayotgan bo'lsa ajab emas. Ana shu savollarga javob olish maqsadida biz hozir jonli studiyadan O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi vakili, toshkentlik jurnalist Abdurazzoq Sodiqov bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Abdurazzoq aka, yaxshimisiz? Abdurazzoq aka, mana hozirgina eshitgan bo'lsangiz, asosiy demak voqealar, jarayonlar Islom Karimov tug'ilib o'sgan Samarqandda bo'layapti. Mana hozircha hukumat rasman O'zbekiston prezidenti vafotini e'lon qilmagan bo'lsa ham, ozodlik manbalariga ko'ra Samarqandda, Islom Karimovning ona shahri Samarqandda dafn marosimiga hozirlik qizg'in davom etmoqda. Toshkentda nima gap, Abdurazzoq aka? Toshkent bugun qay kayfiyatda, qay vaziyatda? Marhamat.
Toshkentda mana masalan kecha tumanlarda bo'ldi. Bayramdan o'zi parkda mahallada parkka borib o'sha yerda oshlar berildi. Butun unaqa qattiq unaqa o'yin kulgi anaqasi yo'q. Bolalarning o'zi o'ynashyapti.
Ko'cha-ko'ylarda Abdurazzoq aka, ko'cha-ko'ylarda nimadir o'zgarish sezilayaptimi? Mana shu militsiya naryadlari kuchaytirildimi? Xavfsizlik choralari kuchaytirildimi? Yoki aksincha kamaydimi? Nimani ko'ryapsiz?
Hozir militsiya naryadlari bir xil payt sal kuchaytirilgandek-ku, yo'q, unaqa sezilmayapti. Bo'lmasa, ko'chalarda militsiya mashinalari ko'paytirish kerak edi, negadir xalqqa unaqa ko'p tashlanayotgani yo'q. Militsionerlar bemalol o'tirishdi. Biroz hech unaqa bezovtalik sezilmayapti ularning kayfiyatida.
Mana Abdurazzoq aka, O'zbekiston hukumati rasman e'lon qilmaganiga qaramasdan ijtimoiy tarmoqlarda foydalanadigan userlar deymiz, o'zbekistonliklar juda ko'p va ular kechadan beri Islom Karimovning vafot etganini bir-birlari bilan demak o'rtoqlashyapti, buni muhokama qilyapti. Mana shu xabar ortidan kayfiyat, oddiy xalq kayfiyati qanaqa? G'amginlik ko'ryapsizmi, sarosima ko'ryapsizmi, yoloqaytlik ko'ryapsizmi?
Odamlar biroz kayfiyati tushgan. Chunki prezident kasal bo'lib turibdi, bu yerda o'yin kulgi degandek har qanaqa odam uchun ba'zi inson azob chekadi. Shunda ko'rdim, bunda avtobusda ketayotganimda ham bir xil sal kulibroq turgan odamga odamlar boshqacha qarashdi.
Demak, qaysidir ma'noda motam kayfiyati.
Motam kayfiyati bor. Menda televizorlarda, radiolarda ko'rsangiz, bugundan o'zi motam kayfiyati sezilyapti. Radiolarda ham mana unaqa qattiq mana qilamas, tarixiy avvalgi eski ashulalar berilyapti.
Yig'isig'i qilayotganlar, marsiya aytayotganlarga ham ko'zingiz tushdimi?
Yo'q. Hali unaqa, chunki prezidentimizni hali rasmiy xabarda hech qachon vafot etdi deyilgani yo'q. Hatto taksida ketayotganda u telefonda orqali ko'rsatdi, mana prezidentimiz kapinsa olib yotgan ekanlar, ko'zlarini ochib yotibdilar. Zora o'zlariga kelib qolsa degan gapni ham eshitdim.
Endi bu rahmat sizga, Abdurazzoq aka, Toshkentdagi kayfiyatni, manzarani bizga tasvirlab berganingiz uchun rahmat. Yana siz bilan aloqada qolamiz. Sadriddin aka, nimadir qo'shmoqchi bo'lyapsiz shekilli.
Hozirgina olgan xabarimizga ko'ra, mana Samarqand shahriga juda ko'p avtobuslar olib kelinyapti va buni bizning manbalarimiz aytishyapti. Shuningdek, Samarqand shahriga har qo'shni tumanlardan bir xil rangdagi qora rangli Captiva mashinalar olib kelingani va maqtab bizga suratini ham hozir yuborishdi. Mana shuni qo'shmoqchi edim.
Demak, bu g'arb kinolarida ko'riladigan kabi o'sha katta bir mashinalar karvoni, faqat qora mashinalar karvonini yaratish uchun va ayni paytda siz aytganingizdek, yo'l yoqasida o'sha qora kiyingan xalq turishi uchun katta tayyorgarlik ketyapti. Bularning hammasi, eslatib o'tamiz, O'zbekiston hukumati o'z xalqiga bu mamlakatni 27 yil davomida boshqargan Islom Karimovning vafoti haqida aniq tiniq bayonot bermayotgan bir paytda bormoqda. Mana shu Samarqand, Islom Karimovning ona shahri Samarqandda katta bir izdihomni qabul qilish va katta bir ma'rakani o'tkazishga borayotgan tayyorgarlik jarayonini ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifasida ko'rishingiz mumkin. Ayni paytda ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga, xususan Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Odnoklassniki, YouTube'ga o'zingiz guvoh bo'layotganingiz manzara, xususan mana shu Islom Karimovni dafn etish jarayoni bilan bog'liq manzara suratlari, videolari qolaversa, o'zingiz bilgan ma'lumotlar va fikr mulohazalaringizni yozib yuborishni unutmang. Demak, ozodlikdasiz. Ozodlikdagi bugungi suhbatimiz asosan mustaqil O'zbekistonning 25 yillik prezidenti 2 sentyabr kuni qator diplomatik manbalar, qolaversa Turkiya hukumati vafot etganini e'lon qilgan Islom Karimov, uning shaxsi, faoliyati va undan keyin qolgan O'zbekiston vaziyatiga bag'ishlanadi. Bugungi muloqotimizni hozirlash jarayonida Islom Karimovni yaqindan bilgan, uni hokimiyatga olib kelgan, u bilan birga davlatni boshqarishda ishtirok etgan qator davlat arboblari, siyosiy faollar, qolaversa oddiy o'zbekistonliklarga Islom Karimovning vafoti munosabati bilan qator savollar bilan murojaat qildik bugungi dasturimiz davomida. Demak, ana shu fikr mulohazalardan batafsil tanishish imkoniga egasiz. Dastlabki Islom Karimovning vafoti to'g'risidagi dastlabki munosabatlardan biri, uni hokimiyatga olib kelgan, uni bevosita O'zbekiston SSSR kommunistik partiyasining birinchi kotibligiga tavsiya etgan Rafiq Nishonovich Nishonovdan bo'ldi. 1988-89 yillarda O'zbekiston kompartiyasining birinchi kotibi bo'lgan Rafiq Nishonov 1989 yili SSSR Millatlar Kengashi raisi etib tayinlandi va o'z o'rniga o'shandagi Qashqadaryo oblastining birinchi kotibi Islom Karimovni tavsiya etdi. Islom Karimovning hokimiyat ga ko'tarilishi O'zbekiston, keyinchalik mustaqil O'zbekistonning qattiq qo'l yakka hokimiga aylanishi aynan ana shu tavsiyadan boshlandi deyish mumkin. Demak, Rafiq Nishonov 2 sentyabr kuni Islom Karimovning o'lganiga o'z ta'ziyasi va munosabatini bildiradi.
Xudo rahmatli qilsin, men tavsiya qilganman shuning uchunki u respublikani hayotini yaxshi bilardi. Ministr finansov bo'lib ishlagan, gospitalni raisi bo'lib ishlagan, oblastda obkomga sekretar bo'lgan, har holda tajribasi katta odam va xalqning hayotini tushunadigan odam. Men shuning uchun taklif qildim. Albatta, u o'zini respublikani mustaqilligini olgandan keyin u o'z yo'lini o'ylab chiqardi. O'zbekistonga to'liq mustaqillik bo'lsin. Har qanday bir gruppa tashkil bo'lgan tashkilotlarga qatnashmasdan hamma mamlakatlar bilan ikki tomonlik dogovor tuzib, do'stlik, ekonomika va sotsialni hayotni tuzatish yo'lini kuzatishga harakat qildi. Albatta, respublika juda katta, har xil millatlik respublika. Shuning uchun albatta undan ko'p kuch kerak bo'ldi. Respublikani iqtisodini qayta qurish yo'lini topishdi. Bir xil ishlari muvaffaqiyatli bo'ldi. Bir xil ishlari unchalik muvaffaqiyatli bo'lmadi. Muvaffaqiyati har holda O'zbekistonni o'ziga yaxshi mustaqillik yo'lini topdi. Iqtisodiy yo'lini, boshqa yo'lini. Lekin hamma qilgan harakatlari muvaffaqiyatli bo'lmadi. Endi har holda hamma respublikani yoshlarini ish bilan ta'min qilolmadi. ko'p yosh bolalar, yosh yigitlar, qirchillama yigitlar, xotin-qizlar ham respublikadan chetda ishlab, o'yiga shu boshqa joydan pul olishib boqishga majbur bo'lib yuribdi. Lekin uni ham Islom Karimov Abdug'aniyev tushungan, bilgan. Shuning uchun u ham yo'lini qidirganki, qanchalik bo'lsa ham shu kamchiliklarni tuzatishga. Xudo rahmatlik qilsin, endi o'lgan odam ustida ko'p gapirish kerak emas. Hozirgi rahbar bo'ladigan respublikadagi aktivlardan kim rahbarlik qiladigan bo'lsa, albatta qo'shni davlatlar bilan yaxshi yo'lini, do'stlik yo'lini topib harakat qilish kerak. Hamjihatlik bo'lsa, Tojikiston bilan, Qirg'iziston bilan, Qozog'iston bilan, Turkmaniston bilan do'stlik yaxshi yo'lga qo'yilsa, albatta ko'p muvaffaqiyatlarga erishadi. Shu jumladan albatta Rossiya bilan ham do'stlik yo'lini kengaytirishi kerak. Shunda respublikani ishi yana bundan ham yaxshi bo'lib ketishi mumkin.
1989-yildan beri Moskvada yashab kelayotgan O'zbekiston kommunistik partiyasining 88-89-yillardagi birinchi kotibi Islom Karimovni Qashqadaryo oblasti partiya qo'mitasining birinchi kotibi Islom Karimovni o'z o'rniga, ya'ni O'zbekiston kommunistik partiyasi birinchi kotibligiga taklif qilgan Rafiq Nishonov ta'ziyasi va mulohazalari edi. Bugunda yoshi 90 dan oshgan Rafiq Nishonov Moskvada yashab keladi. Islom Karimovning 2-sentyabr kuni aksar diplomatik manbalar, qolaversa G'arb axborot agentliklari tomonidan tarqatilgan o'limi haqidagi xabarga 1991-yilda SSSR tugatilishiga asos bo'lgan Belavesh kelishuvi mualliflaridan biri, mustaqil Belarusning birinchi rahbari Islom Karimovni bevosita bilgan, u bilan bevosita birga ishlagan Stanislav Shushkevich munosabat bildiradi.
Я, честно говоря, выражаю сочувствие. Я очень уважал этого человека, понимая, что он диктатор, понимая, что в Узбекистане нет демократии, но при всем этом, как человек, он был очень достойный. Во всяком случае, так как я контактировал с ним. Я был у него, и с женой я был у него. Я его поставил бы на первое место по интеллекту, по той добросовестности, с которой я соприкоснулся, и по той доброжелательности, которую он проявлял по отношению ко мне лично. Вот. Если Ниязов мне давал, понимаете, какие-то такие советы, как отеческие, наставления, неглубокие. Вот. Если Назарбаев, в общем-то, я считаю, это очень хитрый, это иногда называют мудрым, просто хитрый очень человек, то о Каримове у меня, простите за... Я понимаю, что там не было демократии, что там была трудная ситуация, но это для меня лично это был интеллигентный, деликатный и высокоинтеллектуальный человек. Я лично думаю, что он очень опасался радикального ислама, понимаете, и считал это очень опасным делом для своей родины. Поэтому, может быть, он не считал, что демократические принципы можно внедрить в этой ситуации в Узбекистане. Я еще раз говорю, я могу только догадываться. Я имел достаточно длинные беседы. Простите, из всех восточных деспотий, я так называю среднеазиатские республики, он для меня самый достойный.
Mustaqil Belarusning SSR tarqagandan keyingi birinchi rahbari Stanislav Shushkevichning Islom Karimov haqidagi fikrlari edi. Eshitganingiz kabi, Shushkevich Islom Karimov O'zbekistonda demokratiyaga yo'l bermagani, O'zbekistonda despotlik tuzumi, ya'ni diktatorlik tuzumi o'rnatganiga qaramasdan, uning yuqori aql sohibi ekanligi va o'zi bilan juda bir murakkab sharoitlarda hamkorlik qilganini yuqori baholadi va O'zbekistonda Islom Karimov davrida demokratiyaga yo'l berilmaganini, mamlakatda doim mamlakat demak boshi uzra osilib turgan islomiy radikalizm tahdidi bilan izohlashga urindi. Islom Karimovning vafoti haqidagi xabarlar G'arb va Rossiya axborot boshqarmalari tomonidan tarqatilayotgan bir paytda, demak, bu voqeaga munosabat bildirilganlar orasida mustaqil Qirg'izistonning birinchi prezidenti, 2005 yilga qadar qo'shni davlatni boshqarib kelgan, hozirda Moskvada yashayotgan akademik Asqar Aqayev ham Islom Karimovga uning faoliyatiga o'z munosabatini bildirdi.
Я хочу сказать, что я всегда относился глубочайшим уважением к Исламу Абдуганиевичу Каримову как лидеру Узбекистана. Он все-таки более чем четверть века сохранял стабильность в этой республике. Он провел республику через трудные испытания переходного времени. Узбекский народ... Народ мудрый, трудолюбивый. Я думаю, что узбекский народ решит, кто будет у них следующим лидером. Наш великий писатель Айтматов говорил, что это Византия, Центральная Азия. Так что там трудолюбивый, мудрый народ. И я убежден, что он себе выберет всегда достойного лидера, как Ислам Абдуганиевича Каримова. Я благодарен ему. То, что в 90-м году он оказал нам неоценимую помощь в примирении двух народов после Ошской трагедии.
1991-2005 yillar davomida birinchi mustaqil Qirg'iziston davlatini boshqargan sobiq prezident, hozirda Moskvada yashayotgan akademik Asqar Aqayevning 2 sentyabr kuni aksar G'arb va Rossiya ommaviy axborot vositalari vafot etganini munosabat bildirgan Islom Karimov uning shaxsi va faoliyatiga bergan bahosi mulohazalari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni davom ettirishdan avval 2 sentyabrning asosiy voqeasini yodingizga solib o'tmoqchiman. Demak, Reuters axborot agentligi 2 sentyabr kuni o'z diplomatik manbalariga tayangan holda O'zbekiston prezidentining 27 yil davomida boshqarib kelgan Islom Karimovning vafot etganini xabar qildi. Ayni paytda shu kuni Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim TRT Xabar Tengli kanali namoyish qilgan hukumat majlisida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning o'lgani va ana shu o'lim munosabati bilan o'zbek xalqiga bildirgan ta'ziyasini namoyish qildi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz yana Islom Karimov o'limi va uning undan so'ng qolgan O'zbekiston kutilayotgan yoki umid qilinayotgan o'zgarish vaziyatlar, mamlakat oldida turgan tahlikalar to'g'risidagi mulohazalar bilan davom etadi. 2 sentyabr kuni olamdan o'tgani ma'lum qilingan 78 yashar Islom Karimov sovet davrida tayinlanganidan keyin mamlakat boshqaruvida post-sovet hududida eng uzoq qolayotgan rahbarlardan biri edi. Sovet O'zbekistonining Samarqand viloyati Samarqand shahrida tug'ilgan Islom Karimov rahbarligining 27 yiliga ozodlik qisqa bir lavha ichida nazar solishga urindi.
1989 yilning 23 iyun kuni Karimov Sovet O'zbekistoni Kommunistik partiyasi birinchi sekretari etib saylandi. O'sha davrda respublikaning birinchi rahbari edi. O'sha yilning o'zida Karimov O'zbekistonda mitinglar o'tkazishni taqiqlab qo'ydi. Bu paytda SSRning boshqa hududlarida norasmiy siyosiy guruhlarga miting erkinligi ta'minlangan edi. 1990 yilning 24 martida Islom Karimov O'zbekiston SSR Oliy Kengashi tarafidan respublika prezidenti qilib saylandi. O'sha yilning 17 martida bo'lib o'tgan referendumda Islom Karimov boshchiligidagi O'zbekiston Kompartiyasi SSRni saqlab qolish uchun 94% ovoz tashkil qilib berdi. 1991 yilning 19 avgustida SSR prezidentiga qarshi uyushtirilgan GKCP tarafdorlarini qo'llagan Karimov matbuotda SSRni saqlab qolish uchun bayonotlar bergan edi. 1991 yilning 31-avgustida Karimov O'zbekiston mustaqilligini e'lon qildi. O'sha yilning 30-sentabrida ish boshlagan O'zbekiston Oliy Kengashining 11-chaqiriq 7 sessiyasi Karimovni ag'darishga uringan tarixiy tadbir sifatida tarixga kirdi. O'sha kuni deputat Shuhrat Nusratov O'zbekiston prezidenti diktatorlikka qarab ketayotganidan ogohlantirdi.
Это невозможно, это нельзя допустить, товарищи. Или нас ждёт судьба 37-40-х годов. Последствия нельзя прогнозировать, особенно учитывая необузданный характер нашего президента. Завтра посадят нас, вас посадят. Сидящие в этом зале сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает.
91 yilning 9-dekabrda Islom Karimov Namangan hokimligi binosini ishg'ol qilgan Tohir Yo'ldosh boshliq din radikallar bilan uchrashdi. 1991 yilning 29-dekabrda muqobillik asosida o'tkazilgan prezident saylovida HDPdan nomzod bo'lgan Karimov 86% Erk Demokratik partiyasi nomzodi Muhammad Solih esa 12.5% ovoz qozondi. 92 yilning yanvarida Toshkentdagi talabalar shaharchasida non tanqisligi bo'yicha yuzaga chiqqan norozilik mitingida Karimov studentlarga qarab o'q otishni buyurgan ortidan bir nafar talaba halok bo'ldi. 93 yilda O'zbekistondagi asosiy muxolif Erk partiyasi taqiqlandi. Erk gazetasi mahkamaga tortildi. Erk va Birlik liderlari mamlakatni tark etdi. 95 yil martdagi umumxalq referendumi Karimovning lavozimdagi umrini uzaytirishini ko'zlagan ilk siyosiy narang sifatida tarixga kirdi. Referendum Karimov vakolatlarini 97 yildan 2000 yilga qadar uzaytirdi. 1999 yilning 16 fevralda Toshkentdagi hukumat majlisi o'tayotgan bino oldidagi bir nechta portlash Karimov hayotiga suiqasd urinishi deb ma'lumlandi. Islom radikallar va demokratik muxolifat lideri Muhammad Solih hukumat tarafidan portlashning asosiy aybdori deya topildi. 2000 yilning 9 yanvarida muqobil nomzodlar o'tgan saylovda Karimov 92% ovoz olib qayta saylandi. 2001 yilning 11 sentabr AQShdagi terror hujumlari ortidan O'zbekiston AQShning Afg'onistondagi terrorizmga qarshi urushida ittifoqchi bo'ldi. 2002 yilning 27 fevraldagi navbatdagi referendum prezidentning lavozimidagi umrini 5 yildan 7 yilga uzaytirdi. 2005 yilning 13 may kuni Andijonning Bobur maydoniga yig'ilgan norozilarga qarata hukumat kuchlari o't ochdi. Oqibatda rasmiy Toshkent hisobicha 187 kishi, mustaqil manbalarga ko'ra 1000 ga yaqin odam o'ldirildi. Islom Karimov xorijiy ommaviy axborot vositalarini Andijon voqealarini xolisona yoritmayotganlikda aybladi. Buni ortidan O'zbekistonni Ozodlik, BBC, Amerika ovozi kabi o'nlab xorijiy ommaviy axborot vositalari va xalqaro tashkilotlar tark qildi. Yevropa Ittifoqi Andijon qirg'inini qoralab 2005 yil oktyabrda O'zbekiston hukumatiga qarshi sanksiyalar joriy etdi. 2007 yilning 23 dekabrda Islom Karimov O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tarafidan prezidentlikka nomzod qilib ilgari surildi. Bu O'zbekiston konstitutsiyasida bir shaxs ketma-ket 2 marta prezidentlikka saylanishi mumkin degan qoidaga zid keldi. Shunga qaramasdan 4 nomzod ishtirok etgan saylovda Karimov 91% ovoz olib lavozimida qoldi. 2013 yil oxiriga borib Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova egallab turgan lavozim va mavqelaridan mas'ul qilindi. Karimova korrupsiya va milliardlagan dollarlar o'g'irliklari aks etgan jinoyat ichida figurant bo'ldi. 2015 yilning 15 martda bo'lib o'tgan saylovda 91% ovoz olib mavjud qoidalarga qarshi tarzda O'zbekiston prezidentligini Islom Karimov davom ettirdi. 2016 yilning 27 avgustida O'zbekiston prezidentining miyasiga qon quyilib reanimatsiyaga tushgani bois o'z vazifasini ado qila olmasligi rasman bildirildi. Joriy yilning 2-sentabrida Reuters agentligi Karimov o'lganligini e'lon qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Sovet O'zbekistonining Samarqand viloyati Samarqand shahrida tug'ilib, O'zbekistonga 27 yil davomida yakka rahbarlik qilgan Islom Karimov faoliyatiga bir nazar edi. Ozodlikda siz bugungi muloqotimizni endi Islom Karimov vafoti munosabati bilan bildirilayotgan fikrlar, turli siyosiy demak faollar qolaversa uni bevosita bilgan ijodkorlar fikr mulohazalari davom ettiradi. Muloqotimizni davom ettirishdan oldin hozirgina qo'limga olib kelingan eng so'nggi xabarni sizga taqdim etmoqchiman. Demak, Toshkent vaqti bilan 19:31 ya'ni 8:20 qolganida Interfax Rossiya hukumatiga yaqin Interfax agentligi O'zbekiston rasmiylari prezident Islom Karimovning vafot etganini e'lon qildilar. Bu haqda Interfax'ga hukumatdagi o'z manbasi xabar berdi degan xabar tarqatdi, ammo ayni daqiqalarda ham O'zbekiston hukumatining xalq oldiga chiqib 31 millionlik O'zbekiston xalqiga 27 yillik prezidentning vafot etgani e'lon qilingani haqida rasmiy xabar bayonot. Yo'q, bunday xabar bo'lishi bilan uni sizga taqdim etamiz. Muloqotimizni esa Islom Karimov vafot etgani munosabati bilan ketgan kim edi-yu, undan nima qoldi degan oddiy savol atrofida bildirilgan mulohazalar davom ettiradi. Muloqotimizning bu savollarga demak javob bergan dastlabki suhbatdoshimiz 1966-yilda O'zbekistonni SSRdan ajratish uchun maxfiy tashkilot tuzgani uchun 1971-yilda KGB tarafdan qamoqqa olinib uzoq muddat qamoqda yotgan 75 yashar olim O'zbekiston mustaqilligining ashaddiy kurashchilaridan biri Mirtemir Mirabdullayevdir. Demak, u kishidan so'raganimiz dastlabki savol ketgan kim edi?
Odamgarchilik tarafdan benihoyat bu achinarli hol. Chunki Islom Karimov как prezident O'zbekistonni lekin mustaqillik uchun ancha ko'p harakat qildi. Birinchi buni yutuqlaridan biri ODKBga kirib turib chiqib ketgani, Yevrazijskiy Soyuzga kirmagani, Rossiyadan uzoqlashgani bu O'zbekistonni katta yutug'i bu. Nima deganda Rossiya o'zini agressorligini mana ko'rsatdi. 8-yilda Gruziyani, 14-yilda mana 14-15 Ukraina masalasida. Shuning uchun u davlatdan bizga yaqinlashish hech qanaqa bir naf bermaydi perspektivada. Ularni maqsadi o'zini tasarrufiga tag'in O'zbekistonni kiritib olish. Janozada aytiladigan narsa bitta, Xudo rahmat qilsin deymiz albatta.
Ketgandan O'zbekiston uchun nima meros bo'ldi, nima meros qoldi deb o'ylaysiz?
Umumiy insoniy jihatdan demokratiyaga hali bizga uzoq. Lekin katta qurilish ishlarini qildi albatta bu odam. Qurilish yo'llar qoladi bunda bu odamdan esdalik bo'ldi. Biz afsuski demokratik yo'llarni faqat og'zaki biza gapirdikda ko'pisini.
Mana shu Karimovdan qolgan nodemokratik bir siyosiy tuzum qanaqa odamni olib kelishga imkon qoldiryapti? Qanaqa odam keladi endi hozirgi sharoitda deb o'ylaysiz?
Endi hozirgi sharoitda reska demokratiya tarafdor odam kelishi qiyin. To'g'risini aytish kerak. Chunki u atrofdagi odamlar ham o'sha demokratiyadan uzoq odamlar. Konstitutsiya bo'yicha 3 oydan keyin saylov bo'lishi kerak. Hozir mana Senatni boshlig'iga yuklangan vazifa. Endi 3 oyning ichida endi kim keladi? Mana bu yerda endi xalqqa ko'p narsa bog'liq.
Nima bog'liq? Mana shu xalqni hozirgi roli qanday bo'lishi kerak?
Endi bizda afsuski hozir kim kelsa ham bu xalqdan maslahatlashadigan odamlar o'zi yo'q o'tdi. Balki bordir biz bilmaymiz. No, agarda xalqni maslahatlashib, agar shunaqa uddaburon odam kelsa, haqiqiy bir bizga o'zgarishlar katta bo'ladi.
Shunaqa bir xalqni maslahat qiladigan odam kelishiga hozirgi sharoit, hozirgi davlat boshqaruvi tizimasi imkon beradimi, Mirtemir aka?
Shu imkoniyat bermaydi bunga.
Battar bo'lishi mumkinmi?
Endi battar bo'lishiga hozirgi zamondagi endi harakatlar endi odamlarni o'zi menimcha yo'l qo'ymaydi bunga. Battar bo'lish mumkin emas. Lekin shu yo'sinda ketishi mumkin. Azgina bir haqiqiy demokratiya yo'liga qadam bosishimiz kerak. Xalqimizga bu demokratiya asta-sekin borish kerak. Asta-sekin endi 10 yillapmiz, 5-6 yil ichida biz bemalol o'zgarib haqiqiy demokratik davlatlarga yaqinlashib qolishimiz mumkin. Agarda Karimovdan ortiqdan bosimni kuchaytiradigan bo'lsa, unda bu davlatni kelajagi chatoq bo'ladi. Bo'lishi hech gap emas. Chunki kuch bulan tarafida bo'ladi. Bizaga o'xshagan odamlardan mana shu haqiqatdan gapirishdan boshqa bizda unaqa kuch yo'q-ku endi.
O'z hayotini O'zbekiston mustaqilligiga bag'ishlagan o'zbekistonlik faollardan biri yetuk olim Mirtemir Mirabdullayev mulohazalari edi. U kishi aytib o'tganidek, endi Islom Karimovning vafotini rasman e'lon qilganidan so'ng O'zbekiston boshqaruvidagilar mamlakat konstitutsiyasiga muvofiq, uning 96-bandiga muvofiq Senat raisini vaqtincha prezident etib e'lon qilishlari, Senat raisi esa bir oy muddat ichida mamlakatda muddatidan oldin prezidentlik saylovlari o'tkazilishini e'lon qilishi kerak. Ana o'shanda O'zbekistonda siyosiy jarayonlar qay tomon burilishi mumkinligi haqida yanada aniqroq fikr bildirish mumkin bo'ladi. Muloqotimizni yana 2-sentyabr kuni Reuters axborot agentligi, qolaversa mana Rossiyaning Interfax agentligi Turkiya hukumati vafot etganini e'lon qilgan Islom Karimov qanday odam edi degan savolga 1991-yilda bo'lib o'tgan mustaqil O'zbekistonning birinchi va so'nggi muqobil saylovlarida Islom Karimovga yagona raqib bo'lgan Erk demokratik partiyasi raisi, hozirda O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solih mulohaza bildiradi.
O'lgan afsuski bir zolim edi. O'lgan inson katta bir davlatga 27 yil davomida hukmronlik qildi va faoliyatining tilga olinishi mumkin bo'lgan eng muhim bo'lgan voqealar hammasi afsuski qora sahifalar bilan yoziladi tarixga kelajakda. Buni afsus bilan bildiryapman. Birovning o'limidan keyin vaqtda yomon gapirish bizda musulmonlarda odat emas, lekin zolimni gapirish mumkin. Bizning dinimizda bunga izn berilgan. Shuning uchun uning shaxsi va uning faoliyati haqida aytadigan mening hech bir ijobiy gapim yo'q, afsuski.
Mana 27 yil davomida shu bir kattagina mamlakatni boshqargan bu odamdan nima meros qoldi shu mamlakatga, shu xalqqa?
Uning merosi bizga shu bo'ldiki, o'sha o'tgan asrning 80-yillarida shakllana boshlagan bir demokratik ruh, bir hurriyat havosi bu odamning o'sha iqtidorga kelishi bilan u yerda yo'q qilindi. Bir hurlik maydonida o'sa boshlagan yangi o'sha nihollar qilqib o'rni sahroga aylandi. Shu ma'noda siyosiy jabhada, iqtisodiy jabhada ham, ijtimoiy jabhada ham butun o'sha 80-yillarda buna boshlagan bizning umid nihollarimizning hammasi kesilib o'rnida sahro qoldi. Ya'ni undan bir sahro qoldi, sahro meros qoldi bizga bugun.
Bu sahrodan nima unib chiqishini kutishga bugun haqlimiz.
Sahrodan unib chiqadigan yangi nihollar bo'lishi hech shubhasiz, chunki tiranlar, zolimlar keladi, ketadi, ammo bu sahroni gulistonga aylantiradigan bir xalq bor. Mehnatkash, qalbi toza, bütün bu buzukluklarga tepadan ingan o'sha loyqa suvni 27 yil davomida loyqa suvda kirlangan xalqimiz endi o'sha tozalanish uchun yangi bir davrga kirayapti va bu tozalanish jarayoni katarsis bosqichi inshaalloh boshlaydi. Ham ma'naviy, ham iqtisodiy, ham moddiy, ham ma'naviy, ham siyosiy tarafdan inshaalloh xalqimiz o'ziga keladi va yangi bir ufuq ochadi deb umid bilan yashayapmiz.
Tor aka, bir seriyangiz bor edi, hozir aniq esimga kelmayapti. Xo'rlik hali poyoniga yetmadi. O'sha yetdimikin endi shu 27 yil bilan?
Hali qiyomiga yetmadi xo'rlik. Hali qanotini yozmadi xo'rlik.
Mana shu gapingiz bashoratdagi yangragan edi. Shu bashoratda bir umri tugay deb qoldimikin?
Biz umid bilan yashaymiz. Bashorat qilish juda qiyin, ammo ba'zi aytilgan, bir paytlar aytilgan so'zlar hozir bugungi kunda bashoratday yangraydi haqiqatdan ham. Men umid qilamanki, o'zbek xalqi bugun sinov davrini o'tdi, o'tib bo'layapti inshaalloh. Karimov bizga kelgan 27 yillik bir katta bir sinov edi. Undan oldingi sinovga ham kattaroq edi. Bu sovet zulmi bor edi, o'sha 135 yillik, ana undan keyin yana post sovet zulmi deb hisoblayman buni, Karimovning zulmini. Endi inshaalloh bir ro'shnolikka chiqar xalqimiz, chiqamiz deb umid qilyapman. Albatta, hozirgi Karimovning atrofida yetishgan mana bu Karimovning o'rnini ko'zlab bugun hokimiyat kurashiga hozirdan boshlagan odamlardan ham biror ro'shnolik kutmayman, lekin bir bosqich tugadi, Karimovning bosqichi tugadi. Bu odamlar balki yana undan ham qisqa muddatda O'zbekistonni boshqarishga harakat qilib ko'rar, lekin xalq endi uyg'onishni kutyapmiz. Endi xalq uyg'onishi kerak.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, mustaqil O'zbekistonning ilk prezidentlik saylovida Islom Karimovga yagona raqib bo'lgan muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi raisi, hozirda O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Demak, muhojiratda yashayotgan Muhammad Solih mulohazalari edi. Bugungi suhbatimizni yana 2 sentyabr kuni qator g'arb agentliklari, Interfax agentligi, Turkiya hukumati vafot etganini e'lon qilgan Islom Karimov qanday odam edi, undan so'ng qanday O'zbekiston qoldi degan savoliga, demak, o'zbekistonlik jurnalist o'zini Islom Karimovga yaqin jurnalistlardan biri deb bilgan, uning hayoti, shaxsiyatini bevosita kuzatgan haqida kitoblar yozgan, hozirda Kanadada yashayotgan Dunyo O'zbeklari internet, demak, nashrining bosh muharriri Ismat Xushev javob beradi.
Islom Karimov biz istaymizmi yo'qmi, O'zbekiston tarixida o'ziga xos bir o'ringa ega bo'lgan tarixiy shaxslardan biri bo'lib qoladi. Islom akani har kim har xil baho berishi mumkin bugun, chunki u kishi rahbarlik qilgan O'zbekiston 25 yil ichida juda ko'p yutuqlar bilan birga juda ko'p kamchiliklarga ham ega bo'ldi.
Endi bu odamdan nima meros qoldi O'zbekiston uchun?
Taqdir bu kishini omadi chopib, shu birinchi mustaqil O'zbekistonni birinchi prezidenti bo'lib saylandi. Birinchi 5 yillikda juda katta ishlar qilindi O'zbekistonni oyoqqa turg'izishda, mustaqil davlat bo'lib shakllanishida, buni tamal toshini qo'yishda yodga olamiz. Lekin keyingi yillarda albatta juda katta yo'qotishlar, juda katta kamchiliklar bo'ldi. Bu hammasi Islom Karimovni ancha xiralashtirdi, bu kishini nomini, shonini, obro' e'tiborini. Keyingi 20 yillik O'zbekistondagi tanazzul, murakkab taqdirli inson sifatida juda ko'p 100 minglab odamlarni xonavayron bo'lishiga, mamlakatni tashlab ketishiga, farzandlari bevaqt bu dunyodan ko'z yumishiga yoki juda ko'p odamlarni 10 yillab, 15 yillab umrlari asossiz va adolatsiz turmalarda, Karimov rejimi zindonlarida o'tgani bilan ham bu kishi tarixda qoladi.
Endi Karimovdan qolgan siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy bir hozirgi muhitda uni o'rniga kim keladi? Nima kutyapsiz? Qanday keladi? Kim keladi? Qanday davom etadi?
Hozir O'zbekistonga Karimovdan keyin kim kelishi haqida gapirmagan siyosatchi qolmadi. Lekin hammasi Mirziyoyev deydi. Men bugun sizga aytmoqchiman, Shavkat Mirziyoyev hech qachon Islom Karimov o'rniga qolmaydi. Nima uchun? Shohlikka, saltanatga da'vogar bo'lgan odam hech qachon Samarqandga qabr qazish uchun jo'natilmaydi. Poytaxtdan, saltanatdan uzoqlashtirilmaydi. Davlat rahbarini samolyoti qani hozir? Kimda qoldi? Va Oqsaroy kimda qoldi? Mana shu masalalar hal bo'lgan, Shavkat Mirziyoyev ataylab yuborilgan va u Samarqanddan qachon qaytarilishi ham noma'lum. U o'sha Astrobotda, o'sha yerda surgun bo'lib oldingi Samarqandlik hokimi bo'lgan joyga sen mana shu qabrni, Islom Karimovni qabriga tozalab turadigan bo'lasan deb u kishini u yoqqa qoldirishlari ham mumkin. O'zbekistonda bugun silaviklar, ya'ni kuch ishlatar tizimi xodimlari O'zbekistonni olishadi degan manda bir xavotir bor, chunki vaziyat shuni taqozo qiladi, boshqa biroq eplolmaydi, har xil bahona bilan olishadi. Ularni masalan Inoyatovni o'zi emas, masalan Abdulaziz Komilov, Elyor G'aniyev va Rustam Azimov, Zerimxon Haydarov, 4 kishidan bittasi O'zbekistonning rahbari bo'lishi mumkin. Bu meni shaxsan o'zimni shaxsiy haligi xulosalarim, O'zbekiston endi hech qachon Islom Karimovni zulmiga qaytmaydi. Haligi Stalincha siyosatga O'zbekiston, men aniq bilaman yoki orzu qilaman, umid qilaman, qaytmaydi. Endi o'zbek xalqi oldingi xalq emas. Bizning o'zbek xalqida bir qullik, bir haligisi bor, shohni oldida qo'li bog'langan, zanjirda bog'langan qullar qo'rqib turadi. Agar shoh o'lib qolsa, odamlarning ichidagi isyon bosh ko'taradi. Bugun O'zbekistonda mana shu narsalar ham sodir bo'lishi mumkin.
O'zbekiston prezidenti 2 sentyabrdan boshlab marhum O'zbekiston prezidenti deb atalayotgan Islom Karimovga uzoq yillar hamrohlik qilgan, uni yaqindan bilganini ta'kidlayotgan va bu haqda kitoblar yozgan jurnalist Ismat Xushev mulohazalari edi. 2 sentyabr kuni, yana takrorlab o'taman, Reuters axborot agentligi, Rossiyaning Interfax agentligi, qolaversa Turkiya hukumati rahbari Islom Karimovning vafot etganini bildirdi. Bu haqda jamoatchilikka xabar tarqatdi. Ana shu munosabat bilan Ozodlik Islom Karimovni yaqindan bilganlar, uning siyosiy faoliyatini yillar davomida yaqindan kuzatgan faollar, jurnalistlar, siyosatchilar bilan 2 sentyabr kuni olamdan o'tgani aytilayotgan shaxs O'zbekistonni 27 yil davomida boshqargan Islom Karimov qanday rahbar edi? Undan O'zbekistonga nima meros qoldi degan savollarga javob izladi navbatdagi suhbatdoshimiz taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev.
Mamlakatni lideri, mamlakatni rahbari ketishi albatta bu juda ham og'ir istirob. U bizga qanday munosabatda bo'lishdan qat'i nazar juda katta tog', juda katta bir chinor quladi. Endi kim edi u kishi, hayotda qanaqa edi degan savol endi biz musulmon millati, musulmon xalqi ketgan onlarni yomonlashga haqqimiz yo'q. Bizning dinimiz, millatimiz, e'tiqodimiz bunga yo'l qo'ymaydi. Biroq ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan, mamlakatning taqdiriga, millatning taqdiriga aloqador bo'lgan shaxslar bundan mustasno deb bilaman. Shu jihatdan Islom Karimov bilgan odamlar uchun albatta bu juda katta bir ichki dunyosi bilan murakkab odam edi. Bu xalqda juda bir og'ir izlar qoldirdi.
Toliyga mustaqil O'zbekistonni 27 yil boshqarish tushgan shu odamdan mamlakatga, xalqqa qanday siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy meros qoldi?
Juda ko'p meros qoldirishi mumkin edi ijobiy ma'noda. Juda katta tog'lar yaratishi mumkin edi. Xudo juda katta imkoniyat bergan edi. Bu imkoniyatlardan umuman to'g'ri foydalanolmadi. Bunda bitta buni o'zini ayblash qiyin. Bu shunday bir muhitga tushdiki bu odam. Avvalo bu odam aytaylik tayyor emas edi. Mamlakatni mana shunday katta yukni yelkasiga olishga tayyor emas edi. Qashqadaryo bizning eng chekka provinsial viloyati rahbari bir kunda bir dumalab o'ris podshohining kimigadir ma'qul bo'lib mamlakatga rahbar bo'lib qoldi, respublikaga. Endi bunga kishi tirnog'i bilan yopishdi bechora. Kishi tirnog'i bilan mamlakatni obod qilish emas, ko'proq o'zini stolini ushlab qolish uchun kishi tirnog'i bilan kurashdi. Buni endi turli yo'llarni tanladi. Bu yo'llarda hech biri yaxshi samara bergan yo'q. Endi har qancha bo'lsa ham yotgan joyi jannat bo'lsin.
Sharof aka, endi qarang, mana shu Islom Karimovdan qolgan bugungi siyosiy maydonda kimlar ko'karadi, kimlar chiqadi? Bu mamlakatni mana hozir tushib qolgan bir og'ir bir o'tish davrida kimlar qaysi yo'nalishga tortadi endi?
Islom Karimov shunday bir mexanizm yaratdi. U mexanizmni o'zi ham qurboni bo'ldi. Bir og'iz o'rniga kim qolishini mani nazarimda hal qilib keta olmadi. Shuning uchun bugungi mexanizm, Islom Karimov yaratgan mexanizmda istagan haligi odamni chiqarishlari mumkin. Bizda o'sha tepadagi kuch ishlatar tizimlarimiz kimni xohlasa o'shani chiqarishi mumkin. Shuning uchun biz ajablanmaymiz, lekin har holda agar biron bir insofli odam kelsa, mamlakatni o'tmishini faqat qoralash bilan emas, xatolaridan saboq chiqarib bundan buyongi ham O'zbekistonda potensiali juda katta, juda ko'p yaxshi ishlar qilishi mumkin.
O'zbekistonlik taniqli jurnalist yillar davomida Islom Karimov faoliyatini bevosita O'zbekiston ichkarisidan turib kuzatgan, yoritgan Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Takrorlab o'tmoqchiman, 2 sentyabr kuni G'arb va Rossiya axborot agentliklari o'z diplomatik manbalariga tayanib turib O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning vafot etganini e'lon qildi. Ayni shu kuni Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim o'zbek xalqiga Islom Karimov vafoti munosabati bilan birinchi bo'lib rasmiy ta'ziya izhor qildi. Demak, Islom Karimovning vafoti haqidagi xabardan so'ng O'zbekiston taqdiri haqida yillar davomida qayg'urib kelgan siyosiy faollar, ijodkorlar bu voqeaga munosabat bildirmoqdalar. 2 sentyabr kungi suhbatdoshlarimiz orasida o'zbekistonlik taniqli shoira, mamlakatda 80-yil yillar oxirida tashkil etilgan birinchi xalq harakati birlik faoli Gulchehra Nurullayeva ham bor.
Odatda o'zbekda bir xususiyat borki, o'lgan odam haqida hech qachon yomon gap gapirmaydi. Hatto bir anekdot ham bor. Bir odam hayotda juda ham yomon iz qoldirgan ekan, qabrini ustida kimdir uni qabrga qo'yish oldidan bir og'iz so'z aytish odati bor ekan. O'shanda qani kim nima deydi deyishsa, hech bir odam o'rtaga chiqib bu odam otasiga nisbatan biroz durust edi degan bir fikrni bildirgan ekan. O'zbek mentalitetiga xos bir narsa, o'lgan odam haqida hech kim hech qachon o'zini yuragini tub-tubida turgan salbiy fikrlarini ayta olmaydi. Aytishga jur'at eta olmaydi. Uni bilmayman, vijdoni yo'l qo'ymaydimi yoki bo'lmasam o'sha o'zbekchilik yo'l qo'ymaydimi? Har holda ko'pchilik mana har kuni radioni eshitib turibman, har soat, har minut televideniyadan ko'z uzmasdan turibman. Hamma faqat o'zbeklar aza tutish bilan, voy-voylash bilan, haligi prezidentga sog'liq tilashdan boshlashib, uni tezroq tuzalishini orzu qilish bilan kelishayotgan edi. Mana endi jonlari uzilibdi. Nima ham deyishim mumkin? Men bu odamdan bir oddiy bir o'zbek fuqarosi sifatida juda ko'p narsalarni kutgan edim boshida, chunki u meni davlat rahbari bo'lganlaridan keyin qabullariga chaqirib, 2 soat men bilan suhbatlashib,
O'zbekistonlik taniqli shoira, siyosiy faol Gulchehra Nurullayeva va Islom Karimovning vafot etgani to'g'risidagi xabarlardan so'ng bu shaxs hayoti, o'limi uning faoliyatiga mulohaza bildirdi. Bu kabi mulohazalar ayni kunlarda ozodlikka yog'ilib kelmoqda. Ulardan xabar topmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.mobi sahifamizga kiring. Eng so'nggi qaynoq xabarlarni ham demak sahifamizda, ijtimoiy saytlardagi ozodlik sahifasida kuzating. To'lqinlarimizda qoling. Muloqotimiz davomi bor. Yangiliklar, ularni tafsilotlarini ozodlikda kuzating.